Tiyar Adalatlı Radyosu. Efirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 12-nji fevraly, hepdeniň peýşenbi güni. Bugünkü habarlar günnelüwi we ýetim programmalarymyzy ýagdada dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsan anly urban tanış edýär. Komiýanyň Orkutinskaya şahtasyna adatdan nasar ýagdaýlar ministrliginiň soňky maglumatlaryna görä 17 adam helak boldy. Bir magdan çenin bolsa akwaly belli däl. Partlama bolan wagty ol ýerde 259 adam bar eken, olaryň köpüsi başga ýere geçirildi. Rim Papası Pop Benedikt 16-njy Vatikanyna 11-nji fevralda kardinallar bilen bolan duşugyna çykyp gurulyp özüniň 28-nji fevralda iş başyndan çekilmek kararyna gelenligini eglan etdi.
At conditionem certam perveni viris mias in gravescente etate.
Men öz yaşımın bir çene baranlık sebeple güç kurvatımın kaçanlığı onun bundan veylak Piotr'a münasip kulluk etmek için yeterlik değerli varadaki karara geldim deyip Pop Benedikt'a etti. Bahreyn hükümeti bilen oppozisiýa wekillerinin arasynda ýarasyk gepleşikleriniň täze tapgyr başlandy. Şeýle duşuk 2011-nji ýylyň ýar ilkinji gezek geçirilýär. Bu gepleşikler ýekşenbi günü başlandy we onuň indiki tapgyry çarşenbi gününe berilendi. Bu gepleşikler ýurdun sünni musulman dolunurjylar bilen esasan şaýatlygyndan nurýan oppozisiýanyň arasynda konflikt çözmek maksady edinýär. Şaýlar günwatar gollugyndaky monarhiýanyň häkimeti monopoliýasyny behedip saýlanan hökümete ygtyýar bermegini we şaýlaryň ýokary derejeli diplere bellenmegini isleýärler. Gejjik aýlyk paçsalygy 2011-nji ýylda turan Arap ýaz golgolanlarynyň we oppozisiýanyň köpçülükleriň protestlerine gaplandy. Bu protestler howpsuzlyk güýçleri tarapyndan basylyp ýatyrdy. Emma demonstrasiýaçylar özgörüşlik talaplaryny dowam etdirdiler. Bahreýnne Birleşen Ştatlaryň 5-nji floty ýerleşýär. Gepler adatly radiosu habarlar dinleýärsiňiz. Iranyň daşary işler ministri Ali Akbar Salih Moskwada orta resmiýetler bilen Iranyň ýadro programmasy wagtynda döreň halkara çygyşygy çözmek we iki ýurdun arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek barada maslahatlaşýar. Salih duşany ony daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşýar hemde Orset bilen Iranyň bilelikde Quran ykdysady komissiýasynyň 10-njy sessiýasyna gatnaşýar. Bu duşuk 26-njy fevralda Iranyň ýadro işleri şol sany uran baýlaşdyrmak Teletülen bağlı davaları çözmek üçün Kazakistan'a vurulacak halkara maslahatın öngü sirasında bolýar. Birleşen Ştatlar ve onun yaranları İran'ın uran vaylaştırma programmasının yadır yararlarını yatırmak üçün ulanılıp bilinceğine aydiyarlar. İran özünün atom bombasını edinecek kolyanını vardı aydiliyanlar öret ediyar. Prezident Trajan Basescu eger Ýewropa ýurtlaryny at etiniň sygyr eti diýip satylmagy bilen bagly turan galmagaly Rumyn eti öndürjüler güne el tapylsa, bu Rumyniýanyň anamdarlygyna uzak ýyllyk reper ýetirer diýdi. Ýewropa Birleşiginiň agzasy bolan Rumyniýa bu meselede aýdylan zatlar derine başlanýanyny habar berdi. Fransiýa öňünden taýýarlanan naharlara sygyr eti diýip goşulan at etiniň arkasynda Rumyn gatnaşyklarynyň Garland we Kiper täzirleriniň gatnaşmagyndaky üçünçülük kökeniniň duranlygyna aýdýar. Britaniýa Fransiýadaky we Şwetsiýadaky dukanlar bu hili naharlar satuwdan aýyrdylar. Fransuz häkimetleri ýalňyz ýarlyk gelmenmeginiň kezapçylykly jenaýat dökümini derneljegine aýdýarlar. Hindistanyň demir ýol ministri Pawan Kumar Bansal demirgalyk Hindistanyň bir demir ýol stansiýasynda bolan depeşegiň sebäplerini derneljegine aýtdy. Bu depeşekde adynyň 36 adamyň ölenini aýdylar. Bu waka ýekşenbi günü Allahabaddaky demir ýol stansiýasynda müňlürs adam toplananyna boldy. Bu ýerde millionlap adamyň gatnaşýan din festivaly geçýärdi. Mehelläniň birden basga düşmegini demir ýol platformasyna barýan piýadalar köprüsiniň üstünde dogul durmagynyň sebäp bolanyny aýdylar. Polisiýa mehelläni taýak bilen kontrolda saklamağa çalışıp depeşegi goşant-goşantın vardı aydilyanları ret ediyar. Bu hadisi Kump Mela ya da Kuyre Festivaline gavat geldi. Hataplamaları ora onu 30 milyon çemesi adam katnaşar ve dinarlar 3 deryanın Gan, Gemuna ve Mifki Sarasvati deryalarının suğunun birgiyen yerine suğa düşerler. Los Angeles'ın hakimiyetleri 3 adam öldürmekte guman edilen önkü polis yafisiyerini gözlep tapmağa kömek edecek mağlumat için 1 milyon dolar bayrak koyarlar. Los Angeles'ın şehir hakimi yekşenme günü guman edilen Christopher Dorner tapmağı vaada verip onun geçen hepte günörte Kaliforniya'da bir polis офицерini әр аялуы дин жалса чыккан офицерин кыйрын өлтүрмөктө гуман эдилгенин айтты. Интернетте чап эдилген баянатта 33 жашлы Бирлешен Штаттардын Харби деңиз күйүшлөрүнүн олоркы резервисти Дорнердин Лос-Анджелес полициясынан иштен ковулуу үчүн арылма убада беренин айтылар. Дорнер расмийлери өз өңкү кардешлерин адалетсиздикте айыптаптыр. Расмийлер 1 миллион долларын Калифорнияда жинаят терең өнүнө өдөрлөнүн эң улуу байрактыгын айдыярлар. Арга Халливуддун Эйранны замунарынан американдар барыда киносу Британиянын кино академиясынын эң улуу картина үчүн берилген жогору байрагына мунасип болду. Бен Аффлек кекшенби күнү акшам Лондондун эң көп фильм режиссёру деген байрагы мунасип болду. Арга мындан одор Алтын Глобус байрагына ва экран актёрлорунун гилд байрагына мунасип болду. Бу байрактар 24 февралда Академия сыйлыгы үчүн кечирилжек баатлашыкты эсасы далашкарлардын бирине урар. Аргада Техранны 1979 жылы болгон Ислам революциясынан соң Канаданын элчиканасына качып атан американ дипломаттары барада гурун берилер. Британ кино академиясынын эң көп актёр байрагына Линкольн роль үчүн Даниэл Дэй-Левис мунасип болду. Эммануэль Райва болсо Амаур фильминде роль үчүн эң көп